Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗការស្វែងរោគមិនឃើញដានយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាអាទិភាពក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានទាហានប្រមាណ20,000នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ការរៀបរៀងរបស់អាជ្ញាធរមិនអោយក្រុមកម្មករធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនៅក្រុងភ្នំពេញ
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះសមាជិកយើងមកបានច្រើនទី1កម្លាំងអាជ្ញាធរគម្រាមទី2តាក់ទងនឹងការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលអោយហើយបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើការនៅថ្ងៃ8មីនានេះទៀត
ទី2កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសុក្រិតភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាន
អរគុណរហូតមកដល់ពេលនេះការស្វែងរកអន្តរជាតិមួយមិនបានរកឃើញដាននៃយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់នៅពេលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានបាត់ជាមួយអ្នកដំណើរនិងយានិក239អ្នកដែលជិះនៅក្នុងនោះកងនាវានិងកងយន្តហោះមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រមូលផ្ដុំការស្វែងរករបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់មួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ240គីឡូម៉ែត្រនៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះថូជូក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះអាជ្ញាធរវៀតណាមបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់ពីយន្តហោះធុន Boeing លេខ777ស៊េរីលេខ200នេះមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមម្នាក់បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមថាយន្តហោះដែលបាត់នេះអាចធ្លាក់នៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ីសាមូឌីនទុនហ៊ូសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនស្ដីទីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាគេមិនបានប្រាប់លោកថាតើយន្តហោះនេះស្ថិតនៅទីណាហើយគេក៏មិនបានរកឃើញកំទេចរបស់យន្តហោះនោះដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានបាត់ការតាក់ទងទាំងអស់ជាមួយនឹងយន្តហោះជើងហោះលេខ MH លេខ370ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ម៉ោងក្រោយពីយន្តហោះនេះបានហោះចេញពីរាជធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមពេលម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអាក់មែតជូហារីយ៉ាយ៉ាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលោកកំពុងធ្វើការស្វែងរកនិងធ្វើការជួយសង្គ្រោះដើម្បីរកឲ្យឃើញយន្តហោះនោះហើយបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមគូសានៃពួកអ្នកដំណើរនិងពួកយានិកហើយនៅតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាពួកអ្នកដំណើរមានសង្កេតទាំងអស់14ប្លែកគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលជនជាតិចិន152អ្នកជនជាតិម៉ាឡេស៊ី38អ្នកនិងជនជាតិអាមេរិកាំង4អ្នកផងដែរយន្តហោះ Boeing លេខ777បានក្លាយទៅជាយន្តហោះមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាកាសយានអាមេរិកាំង Boeing ចាប់តាំងពីពេលដែលយន្តហោះនេះបានត្រូវស្ថាបនាដំបូងក្នុងឆ្នាំ1995យន្តហោះនេះជាយន្តហោះធំទូលាយណាស់ដែលមានបច្ចេកទេសទំនើបខ្លាំងណាស់ដែលក្រុមហ៊ុន Boeing ហៅថាជាយន្តហោះសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយ៉ាងល្អប្រសើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Boeing បានផលិតយន្តហោះ Boeing លេខ777ជាង1000គ្រឿងពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះធុន Boeing លេខ777មានប្រវត្តិសុវត្ថិភាពសឹងតែគ្មានខ្ចោះនៅមុនការធ្លាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញនៃយន្តហោះមួយគ្រឿងធុន Boeing លេខ777របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកូរ៉េ Aegean ដែលហោះចុះចតនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតគេសង្ស័យថាការផន់ច្រឡំរបស់អ្នកបើកយន្តហោះនេះបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្អីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងការទូតមួយនិងឲ្យមានការបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនៅវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Deshchitsa បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Kiev ថាការដោះស្រាយមួយខាងការទូតជាអាទិភាពរបស់យើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកចំហឲ្យមានលទ្ធភាពណាមួយដែលនាំឲ្យមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែលោកគូបញ្ជាក់ថាតំបន់គ្រីមេកំពុងតែស្ថិតហើយនឹងនៅតែស្ថិតជាដែនដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទង់ប្រមាណថានៅពេលនេះមានធានរុស្ស៊ីប្រមាណ20,000នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងពួកប្រទេសខាងកើតនិងពួកបស្ចិមប្រទេសអំពីអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឧត្តមនាវីត្រី John Kirby បាននិយាយថាលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីហូតិនយុកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសង្គ្រោះគ្រាមានមហន្តរាយផងដែរ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅ1ការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនឲ្យក្រុមបាតកោក្រុមសំទោសក្រុមកម្មការធ្វើបដកម្មដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស2កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសុក្រិតភាព3ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1គម្រោងធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio Universityនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈម2អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឈមការលំបាកស្វែងរកថវិកាដោយសារភាពគាំងជាប់ផ្នែកនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរនៅកម្ពុជារួច3កម្មវិធីអប់រំភាគទី98ស្ដីពីអំណាចរឹងហើយនិងអំណាចទន់ក្រុមសហជីពខកខានមិនបានធ្វើការជួបជុំដ៏ធំមួយតាមការគ្រោងទុកនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែនិងការដោះលែងកម្មករដែលចាប់ខ្លួននោះផងទេការខកខាននេះគឺបណ្ដាលមកពីការរារាំងដោយក្រុមអាជ្ញាធរលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមសហជីពចំនួន18បានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមីនានេះដែលជាទិវាសិទ្ធិនារីពិភពលោកដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណែងកម្មករនិងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករមូលហេតុដោយសារតែមានការរារាំងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញសហជីពទាំង18មានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករសហជីពមិត្តភាពកម្មករសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងសហព័ន្ធសហជីពជាតិវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាជាដើមគ្រងនឹងបើកវេទិកាសាធារណៈដែលមានកម្មករចូលរួមប្រមាណជា10,000នាក់វេទិកានេះគ្រងនឹងធ្វើនៅលើសួនប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហជីពនិងកម្មករចំនួន21នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាកាលពីដើមខែមករានិងទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន160ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលមាននគរបាលនិងកងសន្តិសុខបានរារាំងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេមានការដាក់ពង្រាយកងសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានឯកសណ្ឋានផងនិងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាជនស៊ីវិលផងនៅជុំវិញសួនប្រជាធិបតេយ្យទីលាននេះព័ទ្ធដោយរនាំងដែកនិងកងប៉ូលីសប្រដាប់ទៅដោយខែលដំបងឆក់និងកាំភ្លើងកាន់កាប់ប្រចាំការនៅទីនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលពាក់មួកឃ្លុបបិទមុខជិតនឹងមានឯកសណ្ឋានពណ៌ទឹកបីចាស់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនោះដែរមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាមួយឈុតខ្លីដោយកងសន្តិសុខឯកសណ្ឋានស៊ីវិលពណ៌ទឹកបីចាស់នេះបានដេញវាយក្រុមកម្មករដ៏តិចតួចនិងយកដំបងគប់ទៅលើពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមរត់នៅលើផ្លូវសាធារណៈ
ខ្ញុំឈ្មោះសង្កូលីម៉ាខ្ញុំមកខ្លាចស្លាប់ពីគេឲ្យប្រជាជនខ្លាចទៅហើយទៅលើដើមមិនប៉ះពាល់ណាសិទ្ធិនារីមិញបាយប្រមាណក្បាល
នៅទីបំផុតតំណាងសហជីពបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈនៅលើដងផ្លូវជាប់ទៅនឹងសួនប្រជាធិបតេយ្យកម្មករជាច្រើនបានថត់នៅរាយប៉ាយលាយឡំជាមួយនឹងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅក្បែរនេះ
យើងត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃ8មីនាគឺជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីស្ត្រីមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យមានការដោះលែង21នាក់នឹងមានការចោទចាប់ប្រជាជនរងសិទ្ធិដុល្លារឡើងវិញ
ជីយូសមារិរដ្ឋាភិបាលដល់ពេលមិនដឹងគ្រប់បណ្ដាញក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ពីសហជីពឡើងវិញជីយ
ូលោកសៀងសម្បត្តិប្រធានសហជីពមិត្តភាពកម្មករបានថ្លែងថាមានការគម្រាមកំហែងមួយចំនួន
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះសមាជិកយើងមកបានច្រើនទី1កម្លាំងអាជ្ញាធរគម្រាមទី2តាក់តងនឹងការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យហើយបខំឲ្យគាត់ធ្វើការនៅថ្ងៃ8មីនានេះទៀតអញ្ចឹងដូចព្រឹកមិញយើងមានការប៉ះទង្គិចមួយនៅខាងទូសង្កែមានការដកហូតទូរស័ព្ទដែលជាប្រធានសហជីពរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានគៀងគោជាង10កង់3មកនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈបានថ្លែងជាសាធារណៈលុបចោលបំរាមការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មលើសពីចំនួន10នាក់បន្ទាប់ពីមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលជាបន្តបន្ទាប់លោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញពន្យល់ថាការហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមសហជីពនៅថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីរក្សាបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការចរចារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
សាលាក្រុងឆ្លប់បានចេញលិខិតមួយជូនទៅខាងសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមទាំង18របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីជម្រាបជូនគាត់វិញថាអាជ្ញាធររាជធានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការជួបជុំនេះនៅទីសាធារណៈទេគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការជួបជុំគ្នាធ្វើវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមគាត់បានពីព្រោះដោយសារយើងបានដឹងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសន្តិសុខសុខភាពសម្រាប់គាត់នៅមានការភ័យស្រួយឈានរំពើហិង្សាណាបើសិនជាវេទិកាសាធារណៈបែបនេះធ្វើនៅទីសាធារណៈនេះបាន
ក្រុមកម្មកររោងចក្របានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកម្លេះការតវ៉ាបានរីករាលដាលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែរោងចក្រមិនយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ពួកគេហើយទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចាត់បាញ់បង្ក្រាបវងបាតកោមានមនុស្សពី4ទៅ5នាក់យ៉ាងតិចបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅថាស៊ីខៅឌូបានព្រមានថាក្រុមសហជីពនឹងនៅតែបន្តទាមទារសម្រាប់កម្មករដដែល
ការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង21នាក់ប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារការបញ្ឈប់កម្មករនយោបាយចិត្តការបដិងផ្សេងផ្សេងសិតតែជារឿងមួយរបស់កម្មករអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនអត់ដោះស្រាយយើងថ្ងៃនេះគាត់ជាសកម្មភាពមួយស្នើឲ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាវេទិកាសាធារណៈដែរប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឃុំឃាំងទៅដោយកងកម្លាំងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមានន័យថាបិទសិទ្ធិសេរីភាពហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង21នាក់ប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារនៅតែជាប្រធានបទដ៏សំខាន
់សូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកមិញនេះដែរគណៈពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងក្រុមសហជីពនិងកម្មករនៅក្នុងការបើកវេទិកាទៀមទាដំណោះស្រាយបញ្ហាពួកគេលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកនេះបានលេចមុខអន្តរាគមរយៈពេលខ្លីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅលើស្ពាននេះនៅពីមុខវត្តភ្នំក្បែរសួនប្រជាធិបតេយ្យ ដោយគាំទ្រការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មក
កម្មកកម្មករនេះកំពុងតែទាមទារដំណាងប្រាក់ខែ160ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយទាមទារឲ្យដោះលែងកម្មកនិងមានសហជីព21នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយយើងគាំទ្រពេញទំហឹងលើចំណុចទាមទារទាំងពីរនេះ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកកឹមសុខាបានប្រកាសថ្កោលទោសការរារាំងការជួបជុំរបស់ក្រុមកម្មករនិងសហជីពដោយហៅថានេះគឺជាទង្វើផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមមន្ត្រីជំនាញខាងការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញអំពីវិធីខ្លះៗដែលអាចធ្វើឲ្យការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានភាពសុក្រិតក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយដែលមានតម្លាភាពហើយកាត់បន្ថយបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតលោកសុកខេមរាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បញ្ហាបញ្ជីឈ្មោះនិងបញ្ហាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលកើតឡើងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងថាប្រព័ន្ធធ្វើបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះចាំបាច់ត្រូវមានការកែតម្រង់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ទាំងនោះកើតឡើងក្រោយពេលពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតរកឈ្មោះមិនឃើញបញ្ជីឈ្មោះប៉ោងឈ្មោះស្ទួនការបាត់ឈ្មោះ1,240,000ដែលគេបានប៉ាន់ប្រមាណដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ដោះស្រាយបានចប់សពគ្រប់នៅឡើយរវាងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានថ្លែងថាន
ៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាដែលត្រូវតែពិនិត្យមើលក្នុងការប្រាប់ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតនិងទីឈ្មោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់ថាគណៈយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះវាមានបញ្ហាមកស្មានត្រង់ថាបញ្ជីយើងនេះវាអត់មានគុណភាពសោះហើយវាមានឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះអីក៏ច្រើនហើយអ្នកដែលខុសឈ្មោះនោះក៏ច្រើនអត់អាចបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះក៏ច្រើនអញ្ចឹងមានបញ្ហាពីយើងណាហើយកាលណាយើងមានបញ្ហាកម្រិតតបទៅនឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើអានេះសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតនោះវាធ្ងន់ធ្ងរតែអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការនៃមិនទុកចិត្តទៅលើការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះដែលមានដំណោះស្រាយដល់ថ្ងៃនេះ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាគេអាចមានរបៀបកែប្រែច្រើនយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគ្មានការបន្លំបាននោះគឺការបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងស្រុងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតាមរបៀបផ្សេងផ្សេង
ចំណុចទី1គេអាចប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងការចុះឈ្មោះនោះដែលមានដាក់រូបថតដាក់ធ្វើការនឹងប្រដាប់យកនៅកញ្ចៃលេខដៃទៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្កែនអត់ទៅគឺតាមនេះដែរហ្នឹងហើយដើម្បីគឺពិនិត្យមើលនៅទិន្នន័យអញ្ចឹងទៅទិន្នន័យជីវសាស្ត្រហ្នឹងហើយបូកជាមួយឈ្មោះទិន្នន័យឈ្មោះទិន្នន័យអានេះខែខាងកំណើតអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចត្រួតពិនិត្យបានថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចចុះឈ្មោះបានដល់មានឈ្មោះនៅក្នុងជីវសាស្ត្របានម្នាក់
លោកកុលបញ្ញាបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធទី2គឺធ្វើទៅតាមការដែលប្រើប្រព័ន្ធទិន្នន័យការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងអត្រានគរបាលដែលកោជបអាចយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកស្លាប់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋាននិងការកែសម្រួលតិចតួចដោយមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាច្រើនដងលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហង្សនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយទៀតឈ្មោះ Netflix បានអះអាងថាដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបញ្ហាមួយដែលគេគួរចាប់ផ្ដើមគឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគេគួរតែធ្វើសារឡើងវិញសម្រាប់កម្ពុជា
អញ្ចឹងការបញ្ជីឈ្មោះត្រូវមានគោលការណ៍ពីរទី1អ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរឬហើយហើយទី2អ្នកដែលមិនទាន់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរប៉ុន្តែក្រមការងារហ្នឹងត្រូវតែជាក្រមការងារដែលជំនាញធ្វើការងារឈ្មោះតែម្ដងគឺមានផលិតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងភូមិអ្នកដែលគ្រប់អាយុហើយត្រូវរៀបចំការចុះឈ្មោះជាថ្មីហើយការចុះឈ្មោះនេះជាសោតត្រូវតែធ្វើបានសម្រាប់បោះឆ្នោតដូចជាសម័យបន្តម្ដងនេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងកាត់បន្ថយលើភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងឡើយដែលកន្លងមកជារឿយៗរងការបោះឆ្នោតមិនដែលមានពេលណាធ្វើបានល្អទេបាទ
ក្រមការងាររបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងចរចាគ្នាដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាពទល់ច្រកផ្នែកនយោបាយក្រោយការជាប់គាំងនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបញ្ហារៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជារឿងមួយដែលមានការយល់ព្រមគ្នាជាគោលការណ៍នៅឡើយនៅក្នុងកិច្ចចរចាប៉ុន្មានលើកក្រោយពីខកខានជាច្រើនខែមកនេះទោះជាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើចំណុចលម្អិតនានាមែនក៏ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺលោកទេពនីថាបានអះអាងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនៅតែធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ពេលក្រោយពីការបោះឆ្នោតម្ដងដែលខ្លួនបានទទួលបទពិសោធន៍ជាច្រើននោះចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបវិញគឺលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាការលើកអំពីកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតផ្សេងៗជាគំនិតល្អក៏ប៉ុន្តែការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយត្រូវការពេលវេលានិងវាយតម្លៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បញ្ហានេះជាបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយនិងបញ្ហាលទ្ធភាពនៃធនធានអាស្រ័យថាដូចនេះហើយបានសម្ដេចអគ្គសេនាមហាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានសូមស្នើឲ្យឆែជប៉ុនសំលុកជួយទាំងគោលការណ៍បោះឆ្នោតគឺថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតរហូតដល់សម្ភារៈនៃក្នុងការរៀបចំទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាក្នុងកិច្ចការនេះឲ្យបានធ្វើឲ្យសំស្របតាមមួយដែលកម្ពុជាអាចទទួលយកបានគឺថាបញ្ជាពីជំនាញនៃការតបតាំងគ្នាទៅវិញទៅមក
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការខ្លះបានអះអាងថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសពុំមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលអាចទទួលយកបាននោះទេកន្លងមកក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបោះឆ្នោតបានខកចិត្តដោយមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកចូលរួមត្រួតពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដោយសារតែអនុសាសន៍ដែលគេបានផ្ដល់មកមិនត្រូវបានទទួលយកគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រូវគេមើលឃើញថាមានការពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះដោយព្រោះប្រព័ន្ធនេះអាចជួយឲ្យគេឈ្នះឆ្នោតរាល់ពេលទោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចទទួលយកបានក្តីលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានយល់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតទាំងពីរគឺលោកពុទ្ធិហង្សនិងលោកកុលបញ្ញាដែរលោកថ្លែងថាបញ្ហាបញ្ជីឈ្មោះនេះគួរបញ្ឈប់ឲ្យមានការចាត់ប្រកាន់អំពីការបន្លំនិងការធុញថប់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលកម្ពុជាមានលទ្ធភាពអាចកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យមានការទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានោះក្រមមន្ត្រីសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថាកម្ពុជាអាចធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីយន្តការចុះឈ្មោះថ្មីដោយប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរំពឹងថានឹងនៅតែជួយផ្តល់ជំនួយរឿងនេះបាននៅក្នុងកម្រិតដែលគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជាចំណាយថវិកាអស់10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រៅពីរឿងនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានលើកយកបទពិសោធន៍នានាដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានល្អនៅប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រដែលកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងការរៀបចំកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
ទូរស័ព្ទចល័តក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលអតីតកាលត្រូវបានគេកំណត់ថាប្រើប្រាស់បានតែមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកកម្មការកូរ៉េប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងដល់ជាង2លាននាក់ហើយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងសិស្សសាលាផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការសន្ទនារវាងលោកពូចរាសីជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងបុគ្គលិករបស់ VOA ដែលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយជាលើកដំបូងអំពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅការវិវត្តខាងផ្នែកទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតើលោកកឹមសេងដឹងថាកម្រិតនៃការពេញនិយមហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរបាទ
បាទមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យផ្អើលដែលថាពីមុនគឺខាងបណ្ដាញទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគឺមានតែមន្ត្រីយោធាហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកការអំណាចគឺគណៈបកពលកររបស់កូរ៉េនឹងទេដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ខ្ញុំទៅម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានអ្នកប្រើនឹងរហូតទៅដល់2លានអ្នកជាងទៅហើយក្នុងនោះមានដូចថាចាស់ក៏មានក្មេងក៏មានសិស្សសាលាក៏មានប្រើដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទអឺកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅជាប់គ្នាហ្នឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនឹងជាច្រើនហើយថែមទាំងជាប្រទេសផលិតទូរស័ព្ទទៀតផងតែប្រទេសជិតខាងដែលជាកូរ៉េតែមួយហ្នឹងបែរជាមានអ្នកប្រើតែជាង2លានអ្នកដោយលោកនាមសាសមិញអញ្ចឹងតើគេប្រើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះដែរបាទ
ជាទូទៅដូចជាប្រទេសនានាអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាដើម្បីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងជារឿងមួយណាបាទទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ដើម្បីចង់ដឹងតម្លៃទីផ្សារដូចថាគេតាក់ទងគ្នាដើម្បីកំណត់តម្លៃទំនិញអីចឹងទៅហើយគេដឹកទំនិញឲ្យទៅគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងហើយក៏មានអ្នកខ្លះនឹងប្រើទូរស័ព្ទនឹងដើម្បីជាការកំសាន្តស្ដាប់ភ្លេងស្ដាប់ចម្រៀងអីចឹងដែរហើយថតរូបភាពដើម្បីចែកគ្នាមើលអីចឹងទៅហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះដែលយើងស្ទើរតែមិនអាចជឿបាននោះគឺហើយវិជាការប៉ុននោះគឺគេផ្ទេលុយដូចថាអ្នកខ្លះដែលរត់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងមកនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគេធ្វើការគេផ្ញើលុយទៅឲ្យបងប្អូនដែលនៅជាប់នៅកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺគេផ្ទេលុយទៅឲ្យវិញហ្នឹងគឺផ្ទេតាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះកណ្ដាលណាមួយជាអ្នកជួយឲ្យគេទូរស័ព្ទទៅនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បី confirm ណាបញ្ជាក់ថាចំនួនលុយប្រមាណអញ្ចឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងគឺថាគេប្រើទូរស័ព្ទគេហៅថា smartphone ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើគេអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទបានដែរលោកកឹមសេងហើយលោកនិយាយពីខាងដើមមកដែរថាពីមុនអាចប្រើបានតែមន្ត្រីយោធាតែឥឡូវហេតុអ្វីក៏ពលរដ្ឋធម្មតាអាចប្រើបានដែរនោះបាទ
បាទលោករិស័យស៊ូនឹងចាំឲ្យចំណុចសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការពិភាក្សាដែលកាលពីថ្ងៃពហុខ្ញុំទៅចូលរួមនោះគឺសម្រាប់ទូរស័ព្ទគឺមានច្រើនប្រភេទបាទមាន smartphone មានអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើការប្រើអ៊ីនធឺណិតវិញគឺអត់បានគេអត់ឲ្យប្រើឲ្យបាទគេបិទប្លុកអ៊ីនធឺណិតចោលហើយសូម្បីតែហៅទៅក្រៅស្រុក International Call ណាក៏គេអត់ឲ្យហៅដែរគឺគេប្លុកជាប់តែម្ដងសូម្បីតែការប្រើប្រាស់ធម្មតាហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរគឺអត់ឲ្យមើលកុនណាឬក៏អត្តបទឲ្យផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឬក៏អត្តបទនយោបាយអត់អាចមើលបានទេហើយតាមការពិភាក្សាហ្នឹងគឺថាការដែលកូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើនោះគឺអាចជាការមួយដើម្បីដូចថាបានចំណូលសម្រាប់រដ្ឋផងពួកគេយកតម្លៃណាហើយមួយទៀតនោះគឺគេដូចថាបិទយូរទៅខ្លាចប្រជាជននិយាយទៅគេអត់ដឹងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលពីរឿងអីអត់ដឹងដូច្នេះបើឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទទៅគេអាចស្ដាប់ទូរស័ព្ទស្ដាប់អីហ្នឹងទៅគេអាចដឹងថាប្រជាជនគេមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលបាទហើយដោយឡែកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញគេមានជា email group ដូច្នេះជាការពិតទៅជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអ្នកដឹកនាំគឹមចុងអ៊ុននឹងទៅណាយហ្នឹងគេបញ្ចេញជា email group ហ្នឹងផ្ញើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានមើលឃើញអ្នកនរគ្នាអានេះរបៀបជាប្រភេទនៃការផ្សព្វផ្សាយមួយដែររបស់គេដែរណាក៏ប៉ុន្តែពួកសន្តិសុខហ្នឹងនៅមានសិទ្ធមែនតើត្រង់ថាឃើញអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងសង្ស័យដែលមានទូរស័ព្ទ smartphone អញ្ចឹងសង្ស័យគឺអាចចាប់ឆែកហ្មងហើយឆែកទៅបើឃើញមានអាខនអត្តបទដែលដូចគេហាមហ្នឹងគឺនឹងនាំយកទៅអប់រំកែប្រែឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារបងបាទ
បាទអូបាទបាទអញ្ចឹងមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងនយោបាយទេក្នុងពេលអនាគតនោះ
បាទ គឺមានការគិតថានឹងមានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងនយោបាយក្នុងពេលអនាគតនឹងច្រើនសូម្បីតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការប្រើប្រាស់របៀបនឹងទៅហើយគឺគេប្រើឧទាហរណ៍ថាគេថតទូរស័ព្ទរបស់ប្រព័ន្ធកូរ៉េអញ្ចឹងទៅគេថតរូបថតអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ថតសម្លេងអញ្ចឹងមកហើយគេមកផ្ទេដាក់ទូរស័ព្ទមួយទៀតដាក់ទូរស័ព្ទរបស់ចិនដែលនៅតាមព្រំដែននឹងមានសេវានឹងប្រើសេវាចិនដែលខាងកូរ៉េខាងជើងនឹងចាប់អត់បានហើយគេបញ្ជូនតាមហ្នឹងមកឲ្យភ្នាក់ងារគេនៅខាងក្រៅនេះបានគេប្រើរបៀបហ្នឹងហើយក៏ដូចជារបៀបនៃការផ្ទេរលុយក៏គេប្រើរបៀបហ្នឹងដែរហើយទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងគេថាអាចនឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់4ឬក៏5លានអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងដែលបានចូលរួមហើយបានរាយការណ៍យ៉ាងពិស្ដារជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងនៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះមួយគម្រោងធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio University នៅសប្ដាហ៍ខាងមុខអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈម
ដើម្បីនឹងបើកបង្រៀនអំពីខ្មែរខ្ញុំជឿថាជនជាតិអាមេរិកនិស្សិតអាមេរិកនឹងស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនហើយកាន់តែជ្រៅជ្រះតទៅទៀតបាទ
ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឈមការលំបាកស្វែងរកថវិកាដោយសារភាពគាំងជាប់ផ្នែកនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា3កម្មវិធីអប់រំភាគទី98ស្ដីអំពីអំណាចរឹងនិងអំណាចទន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលប្រហែល5នាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចង់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលចង់បោះបង់កន្លែងតាំងលំនៅឋានខ្លះដើម្បីសន្តិភាពទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិកំពុងត្រូវប្រពន្ធនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះ
បន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនគាំទ្រការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតឲ្យបានដល់ចំនួន10ដុល្លារ10សេនក្នុង1ម៉ោងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមគណៈបកប្រជាសំទុះនៃក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋគាំទ្រដល់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលពួកជនទាំងនេះមិនមែនជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបម្រើការនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតជាដាច់ខាតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃពួកម្ចាស់វិស័យចំនួនខ្លះដែលបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំម៉ោងរបស់ពួកគេឲ្យពួកអ្នកធ្វើការឲ្យចំនួនយ៉ាងតិចបំផុត10ដុល្លារ10សេនក្នុង1ម៉ោងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអាមេរិកកំពុងតស៊ូដោយមានការលំបាកប្រាក់បៀវត្សដែលនៅនឹងថ្កល់ជាយូរយារមកហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលធ្វើការពេញម៉ោងគួររស់នៅក្នុងភាពទីតក្រក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងបោះបង់ចោលកន្លែងតាំងលំនៅឋានខ្លះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយដែលបានថតសម្លេងដើម្បីផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អ៊ីស្រាអែលលេខ2លោកនេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាជាការច្បាស់លាស់ ការតាំងលំនៅឋានខ្លះនិងមិនស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទេហើយនោណាក៏បានយល់អំពីបញ្ហានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសពិជាថាចំនួននៃកន្លែងតាំងលំនៅឋានមានតិចបំផុតដែលអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតារបស់អ៊ីស្រាអែលតទៅទៀតប្រជាជាតិប៉ាឡេស្ទីនចង់យកផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋអនាគតមួយរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រមិនព្រមទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋជ្រើសមួយទេដែលជាការទាមទារធំមួយរបស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយពួកប៉ាឡេស្ទីនទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិកំពុងត្រូវប្រារព្ធនៅទីតនៅទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅឱកាសនេះថាជាពេលវេលាមួយដើម្បីត្រិះរិះពិចារណាអំពីការជឿនលឿនដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងនិងដើម្បីប្រារព្ធដល់សកម្មភាពនៃសេចក្តីក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ស្ត្រីសាមញ្ញធម្មតាដែលបានបំពេញនៅក្នុងមុខនេតិដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសពួកគេនិងសហគមន៍របស់ពួកគេនាងម៉ាឡាឡាយូស៊ុហ្វ្សៃដែលជាសកម្មជននារីជំទង់ល្បីឈ្មោះនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយជាមួយផ្នែកផ្សាយនៃវិទ្យុឌីវ៉ារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិគេបានសួរនាងអំពីដំបូងមិញអ្វីដែលនាងចង់ផ្ដល់ឲ្យដល់ពួកស្ត្រីនិងនារីនៅទូទាំងពិភពលោកសកម្មជនជានារីជំទង់រូបនេះបានអំពាវនាវដល់ពួកស្ត្រីនិងនារីនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបញ្ចេញមតិឲ្យគេដឹងឮឲ្យបានច្រើនជាងមុនស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រារព្ធទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាមួយពិធីមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកអ្នករៀបចំពិធីនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថាពួកស្ត្រីហ្វីលីពីនបានឈរបង្កើតជានិមិត្តកម្មមួយដែលតំណាងនិមិត្តរូបរបស់ស្ត្រីគណៈកម្មការហ្វីលីពីនទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីសង្កឹមថាការបង្កើតជានិមិត្តរូបរៀងដោយឈើឆ្កាងនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកស្ត្រីហ្វីលីពីនចូលឈ្មោះទៅក្នុងសៀវភៅ Guinness World Records
សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកមួយឈ្មោះ Ohio University នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគកណ្ដាលនិងខាងជើងក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាសកលវិទ្យាល័យនេះរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំនេះឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបែកមួយ
មានវាគ្មិនកម្ពុជានិងវាគ្មិនអន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើននឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាមួយឈ្មោះថាវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី6សិក្សាអំពីខ្មែរក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាច្រើននោះវាគ្មិនទាំងនោះនឹងថ្លែងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗពីគ្នារាប់ទាំងពីបញ្ហាអប់រំសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់យុត្តិធម៌សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាវប្បធម៌ជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទ3ថ្ងៃដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះលោកអឹមកុចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានេះមួយរូបដែរលោកថ្លែងថាលោកត្រៀមនឹងថ្លែងអំពីការរៀបចំរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីត្រៀមសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខ
ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអាស៊ានយើងត្រូវស្ដាប់បន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានស្បជើងជ្រៅយើងរួមមកយើងត្រូវរៀនស្ដាប់ពីអ្នកបតីផងព្រមទាំងយើងក៏មានកម្រិតមួយចំនួនឲ្យដែរ
លោកបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាចង់បានទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សចេះគិតចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងចេះទទួលខុសត្រូវមិនមែនរៀនតែក្នុងសៀវភៅគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រើប្រាស់គម្រោងការងារឬកម្មវិធីសង្គមជាដើម លោកអឹមកុចបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសិង្ហបុរីប្រទេសថៃនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថានៅទីនោះគេប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការជាក់ស្ដែងលោកបានបន្ថែមថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យនិងតំណាងសាកលវិទ្យាល័យចំនួនប្រមាណ20ដើម្បីសិក្សាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាអប់រំនេះដោយឡែកលោកហែមហេងអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគ្រោងនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនដែរដែលលោកថ្លែងថាវេទិកានេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើមានការសិក្សាច្រើនអំពីកម្ពុជា
ការសិក្សាអំពីខ្មែរនេះធ្វើឲ្យនិស្សិតអមេរិកដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនោះគឺស្គាល់អំពីខ្មែរយើងស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងកន្លងមកនេះហើយនឹងអាចថ្ងៃក្រោយនឹងអាចជាពង្រីកទៅទីផ្សេងទៅមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងរៀននៅអំពីខ្មែរនេះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើមានកាន់តែច្រើនមហាវិទ្យាល័យដើម្បីនឹងបើកបង្រៀនអំពីខ្មែរខ្ញុំជឿថាជនជាតិអាមេរិកាំងនិស្សិតអាមេរិកាំងនឹងស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនហើយកាន់តែជ្រៅជ្រះតទៅទៀតបាទ
ក្រមវាគ្មិនបាននិយាយថាបញ្ហាកម្ពុជាមិនសូវមានការពិភាក្សាទេនៅក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនានាសាកលវិទ្យាល័យអូហាយូនេះជាទីកន្លែងមួយផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតខ្មែរអមេរិកាំងនិងអន្តរជាតិសិក្សាអំពីកម្ពុជាផ្ដល់ការរៀនសូត្រផ្ដល់បទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដ៏ទូលំទូលាយលោកវ៉ាន់ថាន់ពៅដារ៉ានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឯកសាររាប់សែនច្បាប់ដល់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកានោះដែរលោកថ្លែងថាលោកក្រុងនឹងលើកយកបទបង្ហាញអំពីការជ្រើសរើសវិធីណាដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
យើងយល់ថាវាវេទិកាមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដែលផ្ដល់ឲ្យដល់អ្នកដែលសិក្សាពីបញ្ហាខ្មែរនឹងបានជួបគ្នាហើយពិភាក្សាគ្នាអំពីកង្វល់អំពីការជុំផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីប្រទេសបារាំងលោកកេតសុផាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំអង្គការ UNESCO បានអះអាងថាលោកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដែរហើយលោកនឹងបង្ហាញអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅក្នុងពេលអនាគត
វាបេតិកភណ្ឌខ្មែរហ្នឹងនិយាយរួមទៅបើតាមក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UNESCO ហ្នឹងគឺបេតិកភណ្ឌមាន2បេតិកភណ្ឌជាតិហើយនឹងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងដែរបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងបង្ហាញពីថាតើការខិតខំរបស់ខ្មែរយើងក្នុងការជំរុញផ្នែកវប្បធម៌ហ្នឹងគេហៅថាវាជារបៀបជាcultural diplomacy ហ្នឹងណាបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្ដេច
ដោយឡែកលោកស្រីបណ្ឌិត Christine Su នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio ដែលជាអ្នករៀបចំវេទិកាពិភាក្សាគ្នានេះឡើងបានថ្លែងថាវេទិកានេះសំខាន់ណាស់ដោយសារថាវាអាចផ្ដល់ដល់អ្នកចូលរួមជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាខ្មែរទាំងស្រុងដូចជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាបញ្ហាវប្បធម៌បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចជាកន្លែងដតីទៀតដែលគេមិនបានផ្ដល់ការសិក្សានិងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេជាពិសេសនៅពេលកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែកដូច្នេះ
Right now Cambodia is in such an incredibly interesting time as you know both politically and economically
ឥឡូវនេះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកអ្នកដឹងហើយគឺទាំងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមកិច្ចគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលរៀបនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាអាចដើរទៅតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែកដូច្នេះពេលនេះជាពេលវេលាល្អឥតខ្ចោះដើម្បីរៀបចំសន្និសីទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិសដៅយ៉ាងណាដែលកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានកម្ពុជាអាចដើរទៅមុខតាមផ្លូវខុសៗគ្នាជាច្រើន
លោកស្រីថ្លែងដែរថាការដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែកយ៉ាងដូច្នោះគឺសំដៅទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលបោះឆ្នោតការកែតម្រង់កម្មវិធីអប់រំជាតិជាលក្ខណៈទូលំទូលាយ បញ្ហាចម្រងចម្រាស់ទៅលើផ្នែកសិល្បៈជាប្រពៃណីនិងសិល្បៈបែបទំនើបបញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក្រុមវាគ្មិនអន្តរជាតិល្បីល្បាញផ្សេងៗទៀតមកពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិនានានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរបញ្ហាផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាសមភាពភេទបញ្ហាជនជាតិភាគតិចព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបញ្ហាកសិកម្មក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាដែរនៅក្នុងវេទិកាដដែលនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
មន្ត្រីអង្គការសំខាន់មួយលើកឡើងថាការជាប់គាំងនយោបាយរយៈពេលយូរអាចនឹងធ្វើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលប្រឈមការស្វែងរកប្រាក់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីនយោបាយយល់ផ្ទុយពីនេះលោកស៊ុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
របាយការណ៍ថ្មីបំផុតមួយបានអះអាងថាក្រមអាជ្ញាធរបានរឹតត្បិតនិងប្រងើយកន្តើយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2013ដែលមានចំណងជើងថាការរង្វាយតម្លៃបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានរៀបរាប់លម្អិតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានការរឹតត្បិតច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍កម្រាស់84ទំព័របានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រៅរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាចំនួន24រូបរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសស្ទើរតែទាំងស្រុងយល់ស្របថាការយល់ដឹងនិងសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានក្លាយជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកង្វល់កាន់តែច្រើនបានកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយហេតុថាមានមន្ត្រីរាជការនិងសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខពលគឺនគរបាលនិងយោធាកំពុងប្រើប្រាស់សម្ពាធការបង្ខិតបង្ខំនិងរហូតដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីចាត់ការជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គការនិងសមាជិកហើយនិន្នាការបែបនេះមានកាន់តែស្ដាយឡើងទៅលើអង្គការនានាដែលធ្វើសកម្មភាពលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សការការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ក្រុមសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងជនបទហើយនឹងអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការជំរុញសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រភពមួយដែលបានដកស្រង់សម្ដីផ្ទាល់ក្នុងរបាយការណ៍បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនទទួលបានការគំរាមជាច្រើននិងការគំរាមសម្លាប់ឬក៏ការបិទការិយាល័យហើយក៏មានការដាក់កងកម្លាំងនគរបាលមកតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីអែលសុធារីប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលើកឡើងផងដែរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រៀបដូចជាអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ក្រមអាជ្ញាធរ
យើងបានទទួលនៅសម្ពាធច្រើនណាស់ជាពិសេសអង្គការទាំងឡាយណាដែលធ្វើការទៅនឹងការតស៊ូមតិការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកច្បាប់អីជាដើមមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានកាលណាយើងបំពេញតួនាទីហ្នឹងភាគច្រើនគេមើលមកឃើញយើងជាទៅជាលក្ខណៈមួយប្រឆាំងប៉ុន្តែភាពពិតអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Human Rights Based Approach គឺបានន័យថាយើងចង់ស្ដារជាប់នៅគម្លាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកបំពេញកិច្ចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិ
អ្នកស្រីអែលសុធារីក៏បានត្អូញត្អែរផងដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងអនុសាសន៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេ
ឃើញថាឥឡូវហ្នឹងមានឯកសារជាច្រើនច្រើនមែនទែនក្នុងការស្រាវជ្រាវទាំងការចិនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែឃើញថាអ្វីដែលត្រូវបានចោទជា reference ត្រឡប់មកវិញគឺមានលក្ខណៈមួយតិចតួច
របាយការណ៍ខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីអំពីបាតុកម្មឆ្នាំ2009ច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់របាយការណ
៍អ្វីដែលមិនត្រូវគឺថាមិនត្រូវយើងមិនអាចតបបានទេពីព្រោះយើងធ្វើយ៉ាងណាជាចង់ពង្រឹងនៅការអភិវឌ្ឍលទ្ធិចិត្តតៃការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជានីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គេអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាមិនស្របនឹងអ្វីដែលចង់បានទាំងនោះហើយដែលពិបាកកិច្ចសហការក៏ដូចជាមានការចោទប្រកាន់ជាហោហែមកនោះបាទ
លោកនីចរិយាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធម៌មិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងអង្គការរបស់លោកទេដោយសារតែអង្គការរបស់លោកបានបង្ហាញនូវបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងសង្គម លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពធ្វើការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានការពិបាកឡើងដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយ
ធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញហើយរាំងស្ទះដល់ការងារដល់ NGO ទៅវិញប៉ុន្តែបើនៅស្រុកគេនៅម៉ាឡេការប្រហែលជា40បណ្ដាញគឺរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេហ្នឹងគាត់ឲ្យលុយទៅ NGO ហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជា10លានដុល្លារគាត់ណា NGO 40ដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការងារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបាននៅឈៀងម៉ៃហើយភាគច្រើននៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាល
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពីនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចរចាចោលការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍ខាងលើលោកហៅអ្វីៗដែលរកឃើញថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងការពិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបើកទ្វារចំហដើម្បីសហការជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល
រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័នជាតិកាត់ឡើងចេញពីឆន្ទៈរបស់មហាជនហើយខុសប្លែកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគ្រាន់តែជាភ្នាក់ងារទទួលលុយគេមកធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែចំហទ្វារក្នុងភាពជាដៃគូពិភាក្សាគ្នាដើម្បីទៅកាន់ទិសដៅតែមួយគឺការអភិវឌ្ឍសង្គម
ប្របាយការក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការលើការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអប់រំនិងមនុស្សធម៌មានទំនាក់ទំនងងាយស្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហឹមកាមេរ៉ា VOA
អំណាចរឹងឬ Hot Powerគឺសំដៅទៅលើការប្រើកម្លាំងដូចជាកងទ័ពសពាវុធហើយអំណាចទុនឬ soft power គឺសំដៅទៅលើគំរូល្អនៃប្រព័ន្ធនយោបាយប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលឬប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចលក្ខក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី98លោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាថ្ងៃនេះអំពីឥទ្ធិពលនៃអំណាចទុនឬ soft power
សូមជម្រាបសួរលោកកំសោះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត M Security
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានលោកកំសោះហើយនឹងខ្ញុំវិភាសាគ្នាអំពីការអប់រំហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬក៏មានយោបល់សូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម email របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@boanews.com បាទខ្ញុំឃើញ Arab Spring បដិវត្តនៅខាងមជ្ឈមបូព៌ាបដិវត្តថ្មីថ្មីប្រហែលឆ្នាំទៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាអំណាចទុនអំណាចតិចរបស់អាមេរិកនឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទី1ជាពិសេសខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទ
ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យយល់ថាមេដឹកនាំបដិការអំណាចបដិការទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាកំហុសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់ប
ាទ
ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាអំណាចគេហៅឥទ្ធិពលនៃអំណាចទុនរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបន្ទាប់មក Mark Zuckerberg បា
ទ
ហើយនឹងគាត់ធ្វើ Facebook ហ្នឹងហើយ social media ហ្នឹងខែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយក្នុងការផ្ដល់សារបញ្ជូនសារទៅវិញទៅមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអំណាចទុនហ្នឹងគឺថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកប
ាទ
ចំណែកឯក្មេងៗតើតើក្នុងនាមជាមេដាបិតាគ្រូហើយនឹងចាស់ទុំនៅក្នុងនាមជាញាតិជាតិខាងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់អំណាចទុនហ្នឹងឲ្យក្មេងយល
់
ថាតើមានបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ
បាទគឺវានៅលើគ្រូមុនដំបូងបងអស់បាទគ្រូអានឹងគឺថាមធ្យោបាយគឺថាគ្រូយើងត្រូវតែគ្រូនឹងមានសមត្ថភាពដូច្នេះគឺថាមធ្យោបាយធំគឺថារឿងលុយកាក់បាទឬកាក់ដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រូនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចមានន័យថាឲ្យគ្រូនឹងទៅរៀនឲ្យគ្រូនឹងមានចំណេះវិជ្ជាដឹងច្រើនឲ្យគ្រូនឹងមានលុយកាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីនឹងទៅបង្រៀនដើម្បីនឹងគឺថាគិតទៅពីបង្រៀនគិតតែរឿងផ្លូវល្អធ្វើការស្រាវជ្រាវកែដូចឌឺវ៉ាកែដូច
កិច្ចការសិស្ស
កិច្ចការរបស់សិស្សអីយ៉ាងហ្នឹងដឹកនាំសិស្សដើម្បីនឹងជាយើងបាននិយាយដូចថាក្នុងការពិភាក្សាក្នុងអីហ្នឹងបាទអានអានេះសំខាន់ចំពោះដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា Mark Zuckerberg គាត់ធ្វើនឹង Facebook អីអញ្ចឹងអានឹងជា ជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ដើម្បីនឹងយើងការតាក់ទងណាដូច្នេះគឺថាក្មេងជាពិសេសត្រូវមានឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីនឹងប្រើហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នគឺថាប្រើពេកមិនបានគិតនោះអានឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នថាហ្នឹង
ខ្លាចញៀនបា
ទខ្លាចញៀនឲ្យអត់បានគិតណាអត់មានអានឹងគំនិតអានឹងបញ្ញាចិត្តបញ្ញាគំនិតយើងហ
៎
មានតែចិត្តណាចិត្តចង់បានតែចង់បានទៅហើយអត់មានគិតណាហើយដល់អត់មានគិតគឺថាយើងអត់មានបញ្ញាអីទេយើងធ្វើអត់កើតទេអានឹងដូចជារាល់ថ្ងៃនេះតិចទៀតទៅគឺថាអាកុំព្យូទ័រហ្នឹងទៅជាស្អីមួយទៀតអានឹងគឺថាមកតំណាក់ទៀតហើយរឿងរូបថតរឿងអីនឹងទៅជាមួយតំណាក់មួយទៀតហើយបើកាលណាយើងមិនតាមអានឹងទេយើងតាមអត់ទាន់គេដូច្នេះអានឹងយើងខ្ញុំចង់និយាយផ្ដោតទៅស្រុកខ្មែរត្រូវតែភ្ញាក់អលឹកដើម្បីនឹងតាមឲ្យគេឲ្យទាន់បើថាយើងតាមគេមិនទាន់ទេយើងពិបាកហើយពិបាកណាស
់លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី98ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលរបស់អំណាចទុនឬ soft powerសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី99ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកថាកងយន្តហោះនៃកងទ័ពអាកាសវៀតណាមបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រេងអណ្ដែតលើទឹកសមុទ្រដែលនៅជិតកន្លែងដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី Thunboing លេខ777បានបាត់កាលពីពេលមុននេះក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាសញ្ញាដំបូងដែលថាយន្តហោះនេះដែលមានដឹកមនុស្ស239នាក់បានធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រកងយន្តហោះច្បាំងរបស់កងទ័ពវៀតណាមនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកពហុជាតិដែលបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រោយដែលយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះ MH លេខ370បានធ្លាក់បាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដាក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ម៉ោងក្រោយពីយន្តហោះនេះបានហោះចេញពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ប្រេងដែលអណ្តែតក្នុងសមុទ្រនេះដែលគេបានឃើញកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្នែកនៃជិតផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមមានចម្ងាយប្រមាណរវាង10គីឡូម៉ែត្រនិង15គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំសាសនានាទេប្រអងរបស់ដែនដីទីបេបានអំពាវនាវបានហៅប្រទេសចិនថាជាប្រទេសជាតិធំមួយថាជាមហាប្រទេសជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែប្រអងបានពណ៌នាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះថានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប្រអងបានមានបន្ទូលប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់ព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះវិហារកាសេដរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រថាពិតជារាជិនត្រូវការឲ្យមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនហើយឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យតិចជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលចិនពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកកង្កាត់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះត្រូវចំឡានមួយគ្រឿងដែលដឹកចវាយស្រុកម្នាក់បណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់អញ្ញាធមបាននិយាយថាលោកនួអាហ្កាការ៉ាំបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងឆាឡាឡាបាត់ដែលជាធានីនៃខេត្តណាន់កាហា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់ voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.